Şuwun 14-nji noýabrda 140 student Sofiýadaky parlament binasynyň töweregindäki geçirilen protestlerini 3-nji gün hem dowam etdirdiler. Olar sosialistleriň ýol başçylygyndaky hökümetiň işden çekilmegini we irki taýlawlaryň çagyrylmagyny talap edýärler. Bu protestler studentlerin Evropa Birleşiginin iň garyp ýurdunda garyplyk ýagdaýynda täze hökümetin gümürtik biznesmenler bilen iltesiklerine garşy dowam eden kampaniýalaryň bir bölegi bolup durýar. Olar soňky 3 hepdede ýurdun çar künjegindäki üniversitetleri eýelep gündelik diýenýäli protest ýygnanşyklaryny geçirdiler. Şeýlede olar 10-njy noýabrda paýtagt Sofiýanyň merkezinde müňlerçe adamyň adalet üçin ýürüýişini geçirdiler. Demonstrantlar häzir içinde diňe gozgulyň ýatyrjak bolup titreşmekden başga zat etmeýän häkimetleri öz arzu talaplaryny ýerine ýetirip bilmezlikde aýplaýarlar. Şükepdäniň başynda parlamentiň daş işigindäki çaknaşyklarda ýarlanan student Aleksandr Popov şeýle diýýär.
Gotowysa na siçku za
ne za Olar bizi ýuwaşatmak üçin ähli zat etmäge taýýar. Olar bizin korrupsiýa, oligarhiýa, olaryň ählisiniň bilelesip döredin we dolandyrmak üçin juda amatly hasaplan sistemalaryna garşy çykmagymyzy islemeýärler. Bulgariýanyň çuň köküren problemalary mundan öňki hökümetiň merkez sagçy azlygyny hem fevral aýynda tinmagyna getiripdi. Emma Premier-Minister Plamen Orezharski tarapından düzülen täze hükümet hem korrupsiýa aýplamalary sebäpli köp goldawyny ýitirdi. Dolandyrjy koalisiýanyň kiçi partnýory bolan Amarifi partiýasynyň başlygynyň orunbasary şu aýyň başynda işinden çekildi. Ol sondan bäri salgytdan gaçmak we pul ýuwmak aýplamalary sebäpli derine bastyndy. Protestlerin soňky tolkuny ýurdun konstitusiýa sudynyň media lähini Delyan Pievska milli hopsuzlyk boýunça kuwwaty döwlet gullugyna başlyk belinendigine garamazdan parlamentdäki ornuny gaýtadan eýlemegine ruhsat bermek sebäpli möwjüp galdy. Iyunda Pievskiýniň wezipä bellenmegi uly galmagy döretdi we bu ýagdaý parlamentiň protestler sebäpli öz kararyny izine almagyna getirdi. Emma Bulgariýalyk protestçilerin köpüsi tarapyndan ýazgyrylan hökümet korrupsiýasy, korrupsiýa garşy çäre görülmezligi welin adalmady. Şu wagt içinde geçirilen protestler umumyň paragatçylykly boldy. Demonstratsiýalar zorluksyz taktikalary we öz talaplarynyň ýerine ýetirilmegini talap etmek üçin ýumory ulandylar. Ýagny Areşarskiýni zombi görnüşünde şekillendirdiler, hökümeti ygrarly konstitusiýa sudyny bolsa eBay aukcionyny çykardylar. Bulgariýalylaryň barha artýan lap keçligi käbir halatlarda agyr betbagçylygy adamlaryň özlerini helaklemeklerine hem alyp gelýär. Mysal üçin suýlyň başynda ýaşaýyş durmuş derejesiniň sydamsyz derejede pisligine garşy protest bildirip, azyndan 9 adam özüni helakledi we bu ýagdaý öňki hökümetiň synmagyna alyp geldi. Pikir sorulçuklar soňky protestleri ýylatyň 60% çemesiniň goldaýandygyny görkezýär. Olar Bulgariýada soňky 24 ýyldaky kommunistik dolandyryş synaly bäri dowam edýän korrupsiýadan, siýasy durnuksuzlykdan ýadandyklaryny aýdýarlar.